фестывалях «Радио Свобода» у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Старшине молодого фронту Дмитра Дашкевича не оказалось ни у Городенской, ни у Жодинской, ни у Могилевской турмах, куда сегодня зверталися люди, которые шукают политика. Активисты не выключают, что политвязня возят по разных транзитных турмах, каб мацней натиснуть на политвязня. Передает наш корреспондент Олег Рузделович.
5 листопада обновились пошуки лидера молодого фронта Дмитра Дашкевича, якого 30 кастрычника выездный мазырский суд вырашил накировать с колонией у одну из трех крытых турмов, у якую свои камни поведомили и дагэтуль не кажуть. Гарадзенец Алесь Киркевич спричинился до пошука у гарадзенской турме, якая напередадні разглядалася молодофронтовцами как наибольш верогодное место зняволення Дашкевича. Однако на 5 листопада таки прогноз не справдился.
Ходили и на тым тыдні, у пятницу ходили некалькі разов. Ходили и сёння, ну на раніцу сёння дня его там не было. Так бы два варианта, альбо просто не кажуть на тым месце, где он есть, альбо просто это некий затяжный этап. Как называют, кругосветка так званая. Коли просто беспонтово человека возят по разных тюрьмах, ну, как лишний раз, скажем так, затянуть час его заходжения в этап. И что само по себе является катаванием.
У другой половины дня могилевский политик Дмитрий Соловьев наведал 4-ю могилевскую турму, где так само может опынуться Дмитрий Дашкевич. Выник той самой.
Ходил в турму, но нашел там, где эти все встречи организовывают передачи. Там он запытал их, они поглядели, свои все картотеки, лишь не знаешь. Она сказала так, что коли он транзитный, то их картотеки не ведется. А коли сможет этапуть в суды, так он может еще ударить.
По воле Дмитрия Соловьева ему навод дали звездки про іншого вязня, так само Дашкевича, який недавно еще сидел в Могилевской турме и днями вызвалился. Але Дмитра там, як кажуть, нема, сказал Дмитрий Соловьев. Невеста Дашкевича Наста Положанка каже, что и в Жодинской турме по воле ее супрацовников Дмитра нема.
У Жодина сказали, что да, сегодня такого не было, сегодняшних списков мы не маем. Будут известны только завтра. Я не выключаю, что его просто кидают с турму в турму.
А такое бывало ранее?
Год тому его был складанный этап, тогда я была на сутках. Этап его не дожится, когда я не помоляюсь, не так само для тыдня. Тогда в початок этого этапа их встретили, пересекли на вот Санниковом. Некий час они ехали с Санниковым разом. За этот час отбывалось там без конца множество провокаций, подсадные люди, некие психологи комитета держбезпеки, которые провоковали там на некие конфликты. И так далее. То есть с ними працевали, чтобы они были максимально знервованы. А тогда батька мой публиковал лист, который он досылал свидетельского СИЗА, ведомый, когда Дмитрий писал, что я не чекал, что этого выберусь. И тому именно ведь это отличается, когда человек максимально безоборонный и придумать можно все, что угодно.
6 листопада Настя Положанка собирается идти в департамент выполнения покарания у Министерства внутренних справ, как попробовать доведаться, где теперь Дмитрий Дашкевич. Сегодня про телефон таких известок у департамента не давали, как и на минулом тыдні.
Офіс еўрадэпутата ад Польшчы Марка Мігальскага заклікаў прадстаўнікоў ураду еўрапейскага звязу прыкласці намаганні для вызвалення і рэабілітацыі лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча, а таксама былога кандыдата на прэзідэнта Міколы Статкевіча і іншых палітвязняў Беларусі. Тыдзень таму распачаўся збор подпісаў пад зваротам, распаўсюджаным у сацыяльных сетках. Пра ход падпісання дакументу і спадзяванні на вынік акцыі нашаму радыё гаворыць жонка Мікола Статкевіча Марына Адамовіч.
419 на гэты момант. Вельмі не густа, скажам так. На жаль, распаўсюджваецца па сутнасці толькі праз Фейсбук. Это такі складаны марудны шлях распаўсюджвання. Якія спадзяванні? Я магу сказаць толькі тое, што, канешне, такія петыцыі не вызваляюць палітвязня. Ніхто не чакае, што заўтра яны апынуцца на волі. Але ўлады і рэмшчыкі тыя самыя вельмі нервова рэагуюць на любую інфармацыю, якая тычыцца іх дзейнасці. І калі ёсць салідарнае грамадства, калі яны бачаць, што петыцыя падпісваецца, што вялікай колькасці людзей не ўсё роўна, просто узгадванне прозвішча людзей, якіх зараз мучаюць, якія незаконна згубілі свабоду, то гэта ўплывае на паводзіны і турэмшчыкаў, і тых, хто вызначае іхныя паводзіны ўладаў. Чым больш подпісаў збіраюць такія петыцыі, тым больш я спакойна за нашых хлопцаў. Пры сённяшнім стане рэчаў, на жаль,
правда, тяжкий срок коммуникации. Я попросила, она просто радует свободу, то же самое, повесить баннер со посылкой на петицию у себя там на сторонце. Я инше СМИ, как раз этим я как раз избираюсь заняться на этом тыдне. Ну, на жаль, эта петиция подписывается на шмат больше марудно, чем мне бы хотелось.
Сказала Марина Адамович. И невеста Дмитра Дашкевича Наста Положанка выказала расчарование, что петиция не подписывается активно. Поводля словов Насты Положанки за выратование бакланов подписался тени больше особов, чем за живых людей, за политвязню. Прийшла таксама інфармацыя, што ад 3 верасня былы палітвязень актывіст еўрапейскай Беларусі Александр Трошчынка знаходзіцца па-за межамі краіны. Разам з сям'ёй цяпер ён у Варшаве. Александру Трошчынкаву патэлефанавала Галіна Бакунчык.
Наколькі гэта цвёрдае рашэнне, вы яго прынялі ўжо дакладна, ці вы яшчэ будзеце вырашаць, як быць далей?
Гэта рашэнне я прыняў, калі была 3 верасня спроба майго захопу. Спадзяюся, што змагу вернуцца досыць хутка ў краіну, але на дадзены момант лічу, што тут зараблю больш, чым за кратамі.
Ці вы збіраецеся прасіць палітычны прытулак, ці вы будзеце знаходзіцца там некаторы час, як грамадзянін Беларусі, які ваш будзе статус?
Зараз я знаходжуся тут па візе. Як далей, гэта ўжо больш тэхнічнае пытанне. Канешне, я сябе лічу грамадзянінам Беларусі, зраблю ўсё для таго, каб змог вернуцца як мага хутчэй у краіну.
То бок палітычны прытулак вы прасіць не збіраецеся?
Пакуль не ведаю, паўтаруся, гэта ўсё тэхнічныя моманты. Ну проста я буду глядзець, як лепей будзе для маёй працы, для маёй грамадскай дзейнасці.
Пры якіх умовах вы можаце вярнуцца назад у краіну?
Канешне, пэўная змена сітуацыі, пэўнасць сваёй асабістай бяспецы, бяспецы для маёй сям'і.
Гэта мусіць быць бяспека якая, гарантаваная цяперашняй уладай, ці гэта пры ўмове новых палітычных раскладаў Беларусі?
Я дастаткова сутыкнуўся з нашай уладай, каб пабачыць, якія гарантыі яна дае. Канешне, яна нікому не можа гарантаваць бяспеку. Небяспека зыходзіць з яе.
Што вы плануеце, ці ўжо робіце там у Варшаве?
Ну, зараз я супрацоўнічаю з рознымі арганізацыі па розных накірунках, як у гэтай арганізацыі, так і па сваіх асабістых кантактах. Я зараз шмат раблю для таго, каб заставаўся на паездцы дня пытанне палізняволеных. Ну, ўвогуле, цікавасць для Беларусі в міжнародных інстанцыях, міжнародных медыя, праворчых арганізацыях і так далей. Зараз у Варшаве шмат беларусаў, мы кантактуем. Я атрымліваю досыць сур'ёзную дапамогу ад сваіх сяброў, якія сюды патрапілі раней за мяне. Пару тыдняў таму моя жонка і мой сын далучыліся да мяне тут.
Якія планы ў вас? Як уяўляеце сваю бліжэйшую будучыню там у Варшаве?
Я не звязваю сваю будучыню непасрэдна з Варшавай. Я буду працаваць там, дзе змагу быць больш карысным для сваёй краіны.
Які ваш прагноз на тое, якая будзе рэакцыя з уладаў, грамадскасці, палітычнай і дэмакратычнай апазіцыі на ваш ад'езд? Які ўплыў можа гэта зрабіць увогуле на сітуацыю тут у нас у Беларусі?
Ну, я бы не перабольшаў вагу сваёй фігуры, не думаю, што там факт майго ад'езда нешта там закране, але, безумоўна, вельмі негатыўны факт, што зараз беларускія патрыёты мусяць з'язджаць з краіны. Ну, як там грамадскасць паставіцца, я не ведаю.
Гэта быў Александр Трошчынкаў. На выбарах 2010 году ён быў прэсавым сакратаром штабу Андрэя Саннікава. Нагадаю, хто яшчэ з вязняў плошчы з'ехаў з Беларусі. Так, напрыклад, Дзмітэр Бандарэнка навучаецца ў Польшчы па праграме Кастуся Каліноўскага. З'ехалі вучыцца за мяжу Ілля Васілевіч і Фёдор Мірзаянаў. Алесь Міхалевіч атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. Наталя Радзіна атрымала палітычны прытулак у Літве. Ну і недавно стала вядома, што палітычны прытулак у Вялікай Брытаніі атрымаў і Андрэй Саннікаў. Пра матывы і прычыны выезду з краіны, пра свае бліжэйшыя планы і пра ацэнку сітуацыі ў Беларусі Андрэй Саннікаў расказаў у эксклюзіўным інтэрв'ю «Радіо Свабода». У Лондон званіў Сергей Шупа.
Ваша судимость поводле белорусских законов заховается еще 8 годов. Это значит, что в выборах президента 2015-го, да и, видать, 2020-го году при теперешних законах вам удельничать не дозволить. Как вы себе уявляете 2015 год и свое место в политических раскладках?
Поводле международного права никакой судимости у меня нема. Я был признанный вязнем сумления. Увогуле лічу, што памылкова цяпер казаць пра нейкія сцэнары на выбарах. Няма ў нас выбарах, і нельга зноў казаць, што ў 2015 годзе будзе нейкі шанец, а вось менавіта па гэтаму сцэнару. Трэба думаць іншымі катэгорыямі. Што рабіць сёння? Па-першае, Я лічу, што памылкова ўжо цяпер абмяркоўваць нейкі новы сцэнар адзінага. Мы ведаем, быў у нас адзін у 2001 годзе і 2006 годзе. У 2010 годзе не было адзінага. Хоць былі спробы пэўных колаў і сілаў зноў пайсці паводле старага сцэнару. Але найбольш яскравая прэзідэнцкая кампанія, я думаю, шмат хто пагадзіцца, была ў 2010 годзе. І тады людзі атрымалі больш надзеі. І не таму, што Лукашэнка вырашыў даць нейкую палёгку і згуляць у дэмакратыю. Вялікая колькасць актывістаў з рознымі поглядамі, але ж дэмакратычнага накірунку, працавалі з людзьмі, пайшлі працаваць, прапаноўвалі свае праграмы, свае вышлікі, свае шляхі выйсця з тупіковай сітуацыі. І вось гэта абудзіла краіны. І зараз казаць, давайце зноў аб'ядноўвацца вакол адзінага, ну вось мне гэта падаецца не толькі штучным, але і вельмі небяспечным. Трэба зараз бачыць, што адбываецца. Тое, што народ выразна сказаў сваё не парламенцкім выбарам, гэта і ёсць працяг 2010 года. У 2010 годзе народ абіраў свайго прэзідэнта, і гэта не быў Лукашэнка. І гэтыя спробы зрабіць свой выбар мы бачылі падчас парламенцкіх выбараў, калі людзі проста не пайшлі на галасаванне. Салідарнасць, якая пачала адчувацца ў грамадстве пасля выбараў 2010 году, зараз пераўтварылася ў непрыняцце гэтага рэжыму, гэтай палітычнай сістэмы наогул, а не толькі першыя асобы.
Цалкам інтэрв'ю з Андрэем Саннікавым слухайце пазней у эфіры «Свабоды» і чытайце на сайце «Свабода.орг». З вами Радыё «Свабода», асноўная тэма дня. Паплечнікі не могуць знайсці старшыню «Маладога фронта» палітвязня Дмітра Дашкевіча ні ў воднай з турмаў. Беларусь пакінуў яшчэ адзін з колішніх вязняў плошчы, актывіст еўрапейскай Беларусі Александра Трошчынкаў. Разам з сям'ёй цяпер ён знаходзіцца ў Варшаве. Андрэй Саннікаў у інтэрв'ю Радыё Свабода сказаў, што будзе працягваць займацца сваёй працай, дыпламатыяй у інтарэсах сваёй краіны. У сеціве з'явіўся твор пад назвай «Прэзідэнт Л», футурыстычны раман. Ён выклікаў шырокае абмеркаванне. У галоўным героі пазнаецца кіраўнік Беларусі. Выдаўцы малой прэсы звяртаюцца да ўладаў з патрабаваннем спыніць пераслед журналістаў і незалежных выданняў. За падаражэнне хлеба многія беларускія сем'і вяртаюцца да яго выпечкі дома. Гісторык Ігар Кузняцоў сёння заявіў, што і надалей будзе наведваць курапаты. Так ён адрэагаваў на учорашнюю публічную заяву аднаго з лідараў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валера Буйвала, які назваў Кузняцова персонай нон-грата на тэрыторыі курапацкай святыні. З працягам тэмы Уладзімир Глот.
Кандыдат гістарычных навук Ігар Кузняцоў даўно займаецца тэмай ахвяраў сталінізму. Ён не хавае, што ў мінулым, да 1985 года, быў палітруком. А першая ягоная публікацыя на тэму палітычных рэпрэсіяў з'явілася ў інфармацыйнай прасторы Беларусі ў 1993 годзе. Ігар Кузняцоў кажа, што прадстаўнікі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і раней ставіліся да яго з недаверам, бо, як ён мяркуе, яны прыватызавалі курапаты. А ўчорашні выступ супраць сябе Ігар Кузняцоў звязвае з днём 14 кастрычніка 2012 году, калі ён знаёміў каталіцкую грамадскасць з гісторыяй курапатаў.
І тогда я так узнаю, што з другой стороны курапат, где ніхто не бывает, идет какая-то стройка, мало того, что вывалены горы земли. Я лично подошел, посмотрел, и вот 14 октября, где только можно было, я все это комментировал, как же это могло произойти. Все знали, они же заявили, что это их территория. Как же вы ставите кресты, обходите территорию и в течение 10 лет вы молчите об этом факте?
Намеснік старшыні партыі КХП БНФ Юрась Беленькі сёння назваў ацэнку Валерыя Буйвала эмацыйнай.
Это эмацыйная такая ацэнка, это яна за сабой не цягне ніякіх іншых, скажем, на стул. Это просто ацэнка людзей.
Разам з тым, спадар Беленькі азначае, што ў выказванні Валера Буйвала не толькі эмоцыі.
Мы ж таксама ж аналізуем, скажем, не толькі эмоцыямі, але холодным розумом. Не только что вот апошними днями робилось. Мы же знаем, что на протягу апошних 10-11 годов подар политрук, водящий делегации по куропатах, поливал брудом першооткрывальника куропатов, зеленого поздняка. Это не то, что вот раптом раз так нечто выскочило. Это чисто человечее. Это, знаете, когда вот в побыте, ну, не пожидано, как некое особо присутничало так вот. Никто не забороняет, особо может прийти, но на во что этой особе, где ее не хочешь бачить, і тим людям, які не хочуть цю особу бачити.
Ну, будь він приходить, хай приходить, коли це буде не суперечити ягоному сумлінню.
Куропатами уже довгий час займається археолог, кандидат історичних наук Микола Кривальцевич.
Мне тяжко это комментовать. Я не так добре ведаю Кузнецова, так, древно ведаю Беленького, так, я тільки ведаю куропаты. И тому комментовать что-то, так, кто тут у чем виноват, и я не хотел бы про это говорить здесь. Я хвалюсь больше куропаты. Они это все относятся, какие складываются, неведомо на какой глебе и из-за чего. Чтобы думать про куропаты, каких заховать и что далее родить.
Так виказався історик Миколай Кривальцевич, на кон того, чи можна поділити територію куропатів. Ну, а зараз розваги слухача про наступстви репресій для білоруської нації.
У виніку Кастричницької революції, дата якої відзначає на постсовєтській просторі як свята, тільки одна Білорусь, була знищена еліта нашої нації. У тим ліку 400 письменників, лепшие науковцы и политики, инженеры и педагоги, раскулачены дбайные господары, которые могли стать выдатными фермерами, были полностью вынищены предпринимальники в городах. После такого террора у Беларуси догэтуль не может сформироваться полновартостная нация.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Працягваем програму. У сеціві з'явився російськомовний твор під назвою «Президент Л». Футуристичний роман уже викликав широке обміркування. У головному герої легко познається керівник Білорусі. На старості диктатор вирішає одесці від справ і хоче поділити уладу поміж трьома синами. Що з цього виникає? Автор Антон Дибов проєцирує про фабулу знакомитого короля Ліра Уільяма Шекспіра. Маловідомий у творчому середку літератор у послісловії удокладняє, що йому 27 годів, і він білорус, але працює у Росії і со зрозумілих причинах мусить ховатися під псевдонімом. Більш Ігор Корній.
У анотації автор пише, що створив футуристичне документально-мастацьке дослідження природи політичної влади в Білорусі. І хоч супадіння з реальними людьми подаються як випадковість, але у романі фігурують практично всі познавальні представники номенклатури на чолі з незмінним президентом Лукашенком. Події розгортуються у вересні 2041 року у головній залі державних посіджень адміністрації президента. Президенту 87 годов. Віктор Мартінович, автор романів «Параноя» і «Студіоний вирий», присвячених білоруській ментальності, одразу попереджує, що до згаданого твору дочинення немає. І ввогулі з літератури гэта, на його думку, має мало агульного.
Коли я гэта прочитав, гэта думка об тим, що створальник гэтага твору ставив перед собою не літературне, а політтехнологічне мети винести некое попередження про те, що буде, коли ось дойде до сценару переємників, що ось гэтага отримається. Про короля Ліру мені було просто, ну, смішно читати, тому що, м'яко кажучи, мастацький узровень тексту до узровня Шекспіра трохи не дотягивая.
Поводлю сюжету, состарелый керавник Беларуси, провевши на посаде президента полсотни годов, вырашая передать уладу детям. Беларусь делится на три союзные частки. И коли старейшие Георгий и Роман с удяжностью примают командование заходней и усходней территориями, то молодший Миколай почал попрекать батьку за шматгодовую узурпацию улады, фактично отмовившись от претензий на центральный регион с резиденцией у столицы. Разгневанный уладар выправляя неколи любимого сынка, с вачей дало у дипломатичную высылку, а Беларусь делить помеж старейшими. Александр Феодута, автор книги «Лукашенко. Политичная биография», кажа, что интерес до особы белорусского президента зразумелы. Столькі гадоў ва ўладзе, тым больш, якую ён аддаваць не збіраецца.
Ведаеце, існаваў такі расійскі імператар Іоанн Антонавіч, які кіраваў у шасцімесячным узросце тры месяцы Расійскай імперыі. А цікавасць да яго, колькі ўжо лічыце стагоддзяў. Беларускія эліты мастацкую літаратуру, на жаль, не чытаюць. ведаюць. Бо калі б чыталі, яны бы шмат чаго зразумелі значна раней. Калі ў аснове ляжыць кароль Лір, ну ўжо напэўна нешта. Гэта можа быць дрэнная літаратура, але ўсё ж такі літаратур.
Маналёгі ўладара Беларусі, які пасля паўстагоддзя пры ўладзе нарэшце захацеў на спачын, аўтарам узятыя з жыцця практычна без карэктавання. Я прыняў краіну ў разрусе і галечы. Прадпрыемствы стаялі, грошы абясцэньваліся, не было ні харчавання, ні рэсурсаў. Нас спрабавалі паставіць на калені, нахіліць і знішчыць. Мы ўсе каціліся ў бездань. Пісьменнік Віктар Марціновіч не выключае, што аўтарам раману «Прэзідэнт Л» мог быць хтосьці з тых, ад каго сістэма ўжо пазбавілася, як ад адпрацаванага матэрыялу, альбо хто сігналізуе сваім калегам, што варта задумацца пра бесперспектыўнасць будучыні пры Лукашэнку.
Пучырк нікага дзяржаўнага чалавека, спецслужбоўца, хто мае адносіны да ўлады, мае нейкія інтарэсы ў гэтай уладзе і вырашае такім чынам тупа задачу, напрыклад, папярэдзіць нейкія ўладныя эліты пра тое, што будзе, калі наважацца ці давядуць да таго, што вось прыйдзецца некаму перадаваць ўладу. Почырка няма, гэта не раман, гэта сінопсіс раману. Гэта добрая сцэнарная заяўка. У расійскіх выдавецтвах па такіх сінопсісах аўтары найміты робяць тэксты, напаўняючы нейкія прапісаныя там асобы мясам і кроўю.
Як і задумваў Шэкспір, усё павінна скончыцца трагедыяй. У фінале раману «Прэзідэнт Л» паведамляецца, што першага прэзідэнта Беларусі і трох ягоных сыноў пахавалі ў радавым сяле на Шклоўшчыне. Народ так і не даведаўся пра радыеактыўнае атрушэнне Георгія, пра самагубства Рамана, задушэнне Мікалая і смерць ад гора старога прэзідэнта. Для народа была прыдуманая прыгожая легенда пра тое, што яны сталі ахвярамі змовы КДБ, кіраўніца якога была завербаваная польскай выведкай.
Такім чынам, новы раман «Прэзідэнт Л» мае трагічны фінал. Ну, а зараз яшчэ спроба параўнання эпох праз рэальныя каштоўнасці. У савецкі час хлеб быў самым даступным прадуктам харчавання. Звычайная чорная цаглінка каштавала 14 капеек, подавы бохан – 18. На сярэдні заробак 150 рублёў чалавек мог набыць 1000 боханаў. Зараз самы танны хлеб каштуе 6000 рублёў і на сярэдні заробак 4 мільёны можна набыць 660 боханаў. Ці можна сказаць, што цана хлеба ў Беларусі адпавядае яго якасці і статусу сацыяльна значнага тавара? Высвятляла Інна Студзінская.
Больш за ўсё гатункаў хлеба ў сталічнай краме «Каравай», што на плошчы Перамогі. Вы прыйшлі купляць хлеб. Вось вы заўважаеце, як змяняюцца кошты?
Конечно, только вверх, к сожалению.
Як вы лічыце, кошты на хлеб у нас нормальны?
Ну, по сравнению с мясом, то, конечно, это невысокое. Но соизмерять сегодня ту зарплату, пенсию и цены на тот же самый хлеб, то это очень накладно.
У нас цены на хлеб, на молочные продукты растут неповерно. Неповерно растут. Причем все оправдывая тем, что надо, чтобы не вывозили. Но так выравнивать можно до конца, так надо даже и зарплаты выравнивать, и пенсии.
На хлеб тоже незаметно, по чуть-чуть, но меняется.
А вот загадчица отделу хлебной крамы «Каравай», якая не назвала имя, отвергала покупников и вельми неохотно отказывала на пытанье.
Вот сейчас-то меняются кошты на хлеб.
Нет.
Ну вот я гляжу, самый дорогий 27 тысяч. Больше-меньше смачное, так скажем. Гатунки к шталту нарочанские, балтийские, уже зашкаливают.
Цены не менялись очень давно.
А самый танный, самый дешевый хлеб, сколько каштует?
На витрине ценники, просто посмотрите.
Самая танная бохана вагой по 800 граммов, на какие цены регулируются державой, червенский новый каштует 5-150 рублей и майский новый 5-600. Самый дорогий хлеб радзивилловский каштует 27 850 рублей. Любимый нарочанский 12 450. Балтийские традиции 10 450. Причем не так давно у продажи были просто нарачанскі і балтыйскі. Зараз назвы крыху змяніліся, цэны таксама. Балтыйскі каштаваў каля 7 тысяч, а вельмі падобны да яго хлеб балтыйскія традыцыі ўжо больш за 10 тысяч. Загадчыца аддзелу крамы «Каравай» тлумачыць.
Семечек больше добавили, чуть-чуть, і все.
Некалькі месяцаў таму сталічныя пенсіянеры стаялі ў чэргах на Камароўцы па танны хлеб з рэгіёнаў. Але зараз і ў правінцыі цэны на хлеб амаль зраўняліся са сталічнымі. Настаўнік з вёскі Старыя Ранчыцы Бешанковіцкага району Георгій Станкевич розповів.
Буханка чорного каштує прикладно 4,5 тисячі рублів. І каля 5 каштує білий батон. Це без целофанової обгортки. у целлофановой обгортки это все будет коштовать на 700 рублей дорожей.
Выкладчик городской сельгазакадемии Андрей Юрков расповел про цены на хлеб у горках.
Такие, что народ купляет где-то 6-6,5 тысяч. До 7 тысяч. Калих, звичайно, это глинки, и там ничего такого особо не добавляют. И бог ведает до якости муки, конечно, на его цена, мабуть, крихой завышена.
Андрей Юрков каже, что технология выпечки, ингредиенты, соправды могут быть дорогими. И тогда элитные готунки хлеба будут, отповедно, так само не танные. Але...
Питание в іншем, на кольки этой кошт отповедает якости. Потому что то же самое Радивиловский за 27 тысяч, ты возьмешь на Украине, в России хлеб, який пекут, нормальной пшеничной муки, но это же небо и земля. Я вот у нас батоны белые практически николи не ем, потому что, ну, не веду, для меня это кислотца, да и все. Просто на сегодня заборона на импорт доброе сбожжа и на угол монополия державная в этой сфере панове. А там, где нема конкуренции, чекать ни якости, ни отповедного кошта не выпадает.
Тем часом у Беларуси одним из самых популярных кухонных электроприборов становятся хлебопечки, середний кошт яких 700 тысяч. Пенсионерка с подарня Мария расповела.
Завтра нам принесут, мы уже заказали по интернету. Один из резонов это, что будет таней.
А смачнейший свой хлеб будет?
Да, да, конечно. Наша суседка доставала, мне вельми сподобалось. Я вчера уже купила харчаную муку. Думаю, и такий хлеб спечь.
Хлеб дорожее, и многие стали печи его сами. Такая выснова репортажу Инны Студинской.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частоты.
Почните день со свободы, а от 6 до 8 раницы на хвали 49 метров, частоты 6075 и 6105 кГц. От 18 годины наши передачи гучат на частотах 6120 и 11890 кГц, хвали 49 и 25 метров.
От 20 годины настройтесь на частоты 5930 и 9515 кГц, хвали 49 и 31 метр.
От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 метров, частоты 5895 и 5930 кГц.
Таким чином, завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров, а так само на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. Поплечники не могут найти старшиню молодого фронта политвязня Дмитра Дашкевича ни у водной стурмау. Беларусь покинул еще один из колишних вязня у площади активист Европейской Беларуси Александра Трошенко. Разом с семьей теперь он находится у Варшаве. Андрей Санников у интервью Радио Свобода сказал, что будет протягивать займаться своей працей, дипломатой у интересах своей краины. У сетеве з'явился твор под назвой «Президент Л». Футуристичный роман. Ён выкликал широкое обмеркование. У головным героя познается керовник Беларуси. Выдавцы малой прессы звертаются до уладов с потребованием спынить переслед журналистов и незалежных выданий.